Veturinn nálgast óðum og kuldinn er nú að láta verulega á sér kræla. Selirnir eru orðnir sjaldséðir og framtíðin virðist ekki björt. Vofa hungursneiðar vomir yfir okkur.
Ágæti hlustandi, þetta er annar þáttur afdrif tveggja hópa manna sem árið 1864 byðu skipbrot við strendur Auckland eyja, óbyggðs eyjaklasa langt suður af Nýja Sjálandi. Fimmanna áhafnar skonnortunnar Grafton annars vegar og mannana á skipinu Invercold hins vegar. Við skildum við skipbrotsmennina í maí-júní 1864. Þá höfðu Graftonmenn hafst við í marga mánuði í kofa sínum á sunnanverðri Auckland-eyju í nokkuð góðu yfirlæti svona miða við, þó veðrið væri vissulega ekki upp á marga fiska. François Reynal, einn Graftonmanna.
Veðrið er blautt og kalt. En það grín. Sólin sést varla nema einu sinni tvisvar í viku, í stundarkorn. Og hvílík sól, svo föl og köld. Ó, hve dapurlegt að sjá aldrei annað yfir sér en endalausa gráa dulu. Ef við bara fengjum örlítið blátt, og enn eitt hefur jafnvel verri áhrif á mig og félaga mína, þessar sífældu einhæfu drunur í briminu sem dynur á ströndinni. Það er minn okkur stöðugt á ömurleg örlög okkar.
Reynald taldi þó að það sem hefði bjargað þeim frá algjöru, þunglindi og vansæld væri svo staðreyndað. Þeir væru stöðugt að, eitthvað að sýsla, veiða í matinn, verka selskinn, æfa sig í lestri og tungumálum.
Vinna, hvílík guðs blessun, hve mikla hamingju hinn vitiborni maður getur fengið með vinnu.
Ellefti júní 1864 var ágætur dagur á mælikvarða Auckland-eyju, sólin skein, það var aðeins andvari, reyndar hrollkalt. Mennirnir af Grafton notuðu tækifærið og fóru í veiðiferð, þeir tóku árabátinn sem þeir höfðu bjargað af skipinu og sildu nokkurt spöl í suðvestur yfir sundið sem skildi að Auckland-eyju og Adamsey til suðurs. Á grýttri strönd Adams sáu þeir pattarlegan sel sem þeir skutu og síðan eitthvað spýtnabrak eins og skipi.
Kanski hafði orðið hér einhver ógæfa. Með það í huga kveiktu við mikinn eld og reykjarmökkurinn reis upp til himins. Ef skekinni að einhverju skipsbrotsmenn væri í nágrenninu, þá hlytu þeir að sjá hann. Við könnuðum svæðið í kring, rákumst hvergi á neinn.
Það var farið að líða að kvöldi og mennirnir af Grafton héldu að lokum heim í kofa. En 30 kilometra í norður voru vissulega skipbrotsmenn illa til reika. Kanski var brakið á ströndinni úr Invercold sem strandaði við Auckland 10. maí. 19 af 25 manna áhöfn höfðu komist í land en þar beið þeirra lítið annað en vosbúð og sultur. Ungur enskur sjómaður Robert Holding hafði verið í könnunarleiðangri með nokkrum félögum en lagt á flótta þegar þeir fóru að tala mannát. Í nokkur tíma reikaði Holding einn eyjuna og nærðist aðalega á einhvers konar agnarlitlum skelfiskdýrum sem hann fann á ströndinni. Loks rambaði hann þó aftur á félaga sína af Invercold. Þeir, George Dalgarno, skipstjóri og 10 menn aðrir, höfðu þá varla hreyft sig síðan hann skildi við þá 10-12 dögum fyrr. Lágu við lítinn bálköst í algjöru mátt og ráðaleysi, allir við hungurmörk höfðu rétt haft nokkra rætur og þangað naga og flestir þeirra orðnir illa frostbitnir á höndum og fótum. Holding sagði aðframkomnum kollegum sínum að hann vissi strönd þar sem væru altjönt einhver skelfisk dýr að geta. Svo leiti hann þá 5 menn sem virtust vera hraustastir, Dalgarno skipstjóra, fyrsta stýrimann Andrew Smith, messaguttan James Lansfield, smiðinn Alex Henderson og sjóaran Fritz Hansen. Áleiðis, það var ekki löng leið en mennirnir voru vissulega mjög veikburða. Næsta morgun var sjóarinn Fritz Hansen svo sendur að sækja þá 6 áhafnarliða sem orðið höfðu eftir. Þegar Fritz sneri aftur sólarhring síðar var hann þó einungis með fjóra menn með sér. Tveir skipverjar, sagði hann, höfðu verið svo veikburða að þeir lögðu ekki í ferðalagið, svo hann skildi þá bara eftir til að deyja. Þarna voru þá líklega aðeins 10 eftir á lífi af 25 manna áhöfn Invercold ef við gefum okkur að mannæturnar tilvonandi sem Holding flúði hafi ekki komist af lengi. Kannski gerðu þeir alvöru úr áformum sínum að varpa hlutkesti hver yrði jetin fyrst. Það spurðist altjönd ekkit meira til þeirra. En allavega mennirnir 10 á ströndinni ákvaðu eftir að hafa endurheimt einhverja örlitla orku með skelfisk áti að kanna eyjuna og klöngruðust upp á nálægan hól. Þeir fundu þar það sem virtist vera gamall gönguslóði, svo kallaði Smith fyrsti stýrimaður strompur. Já, í fjarska bar stromp við himinn. Það var hús þarna, kannski heil byggð. Von kviknaði með skipbrotsmönnunum af Invercold að raunir þeirra væru senn á enda og þeir hlupu af stað. Árið 1846 fekk maður nokkur í Lundunum frábæra hugmynd eða svo taldi hann. Charles Enderby stjórnaði útgerðinni Samuel Enderby and Sons sem afi hans stopnaði 1775 og var lengi ein helsta sel- og hvalveiði útgerð Bretlands með skip bæði í norður- og suðurhöfum en stóð þarna illa fjárhagslega. Það þurfti eitthvað að gera og Charles Enderby fekk sum sé frábæra hugmynd. 40 árum áður hafði eitt af skipum Enderby og Sona siglt fram á áður óþekktar eyjar suður af Nýja-Sjálandi, Auckland eyjar. Síðan höfðu hval- og selveiðiskip verið þar við veiðar af og til en Enderby taldi nú rétt að gera þetta af alvöru. Hann vildi setja upp hvalstöð á Auckland og senda þangað landnema. Þetta myndi tryggja Enderby og sonum yfirráð á suðurhafsmiðunum og bjarga rekstri útgerðarinnar. Charles Enderby hafði aldrei komið til Aucklandeyja, þangað höfðu afar fáir brettar komið, en hann staðhæfði að þar væru ekki einungis gjöful kvalmið, heldur einnig góður jarðvegur til ýmiskonar ræktunar og því kjörinn staður fyrir breska nýlendum. Og hugmyndans fjalli kramið hjá breskum ráðamönnum. 3 árum síðar var komið að því, Charles Enderby sildi til Auckland-eyja með breskan fána og 18 landemafjölskyldur. Kom þeim nokkuð á óvart að eyjarnar voru ekki óbyggðar eins og talið hafði verið. Nokkrum árum áður hafði nefnilega flokkur Mára frá Nýja-Sjálandi sest þar að, komið upp byggð og búskap og brá þeim eflaust nokkuð þegar bretarnir komu askvaðandi og lögðu auðvitað undir sig flest allt þeirra. Bresku landnemarnir hófust handa við að reisa hús og undirbúa jarðvegin sem þvert á staðhæfingar Enderbys kom fljótt í ljós að var einstaklega lélegur til ræktunar. Það var aðalega landið sem máratnir höfðu þegar ræktað sem bretarnir gátu eitthvað átt við. En sumarið 1849 hafði Bretunum þó tekist að koma upp litlu þorpi sem þeir nefndu Hardwick, 18 smákofum fyrir 18 fjölskyldur landnema og 14 herbergja stórhýsi fyrir landstjóran Enderby. Svo breyttu þeir stórri olíutunnu sem komið var fyrir á nálægri smáeyju í fangaklefa. Það var ekki vanþörf á því því yfirgengilegur drykkjuskapur varð fljótt vandamál meðal landnemanna á Auckland. En það kannski freistandi að seilast í flöskuna þegar flest allt gekk á afturfótunum. Landið var ómögulegt til matjurtaræktar, húsdýrin sem landnemar höfðu haft með sér þrifust illa og hvalveiðin sem átti að vera undirstaða alls gekk ekki heldur. Ítrekkað komu upp skandalar tengdir mikilli áfengisneyslu eitt sinn datt annar af tveimur læknum á eiginum í höfnina haug fullur. Systir hins læknisins reyndi að skjóta bróður sinn þar sem þau voru á fyllir í. Nýr læknir sem þá var sendur til eigana endist bara í nokkra mánuði áður en hann varð óvinnufær sökum drykkjuskapar. Og næsta lækni þar á eftir var svo mikið í mun að yfirgefa þessa ömurlegu eigu með fyrsta skipi sem gafst að hann skildi eiginkonu sína þar eftir. Í janúar 1852 þrýstu bresk yfirvöld á Charles Enderby að segja af sér stöðu landstjóra á Oklandeyjum. Hann lýsti því þá yfir að hann myndi skjóta hvern þann sem reyndi að fjarlæga hann, öruglega í glasi þegar hann sagði þetta, en gafst þó á endanum upp og fór. Og í ágúst 1852 fóru allir landnemar að dæmi hans, tóku saman sitt hafurtask og fóru. Það voru leifarnar af landnemabyggðinni ólánlegu Hardwick sem skipbrotsmennirnir af Invercold römbuðu á norðarlega á Auckland einhver tíman í júní 1864. Í nokkur andartök heldu þeir að nú væri þeim borgið, þarna væru mannabústaðir, en þeir áttuðu sig fljótt á því að þarna væri enga hjálp að finna. Það voru 12 ár síðan landnemarnir gáfust upp. Og þeir höfðu tekið eiginlega allt með sér, meira að segja rifið nær öll hús á eyjunni, strompurinn sem fyrsti stýrimaður Invercold kom auga á tilheyrði eina húsinu í Hardwick sem enn stóð og það var svo gott sem að hruni komið. Þó eitthvað skjólundan veðri og vindum. Mennirnir komu sér fyrir í rústunum og kveiktu eld, þeir fældu sel og gátu loks tekið almennilega til matarsins. Næstu daga könnuðu þeir umhverfið, fundu gömlu matjurtagarðana og ýmislegt rusl frá fyrri íbúum en fátt gaglegt. Já, hvar voru fyrri íbúar? Skipbrotsmennirnir þekktu ekki sögu Hardwick, en hverjum sem fórum rústirnar hefði átt að vera ljóst að þarna hafði engin maður dvalið árum saman. En einhvern veginn urðu skipbrotsmennirnir sem hýrðust í því sem eftir var af eina kofanum sem enn stóð í Hardwick, samt fullvissir það að íbúarnir hlytu alveg að fara að koma aftur. Það þó að matjúrtagarðurinn væri í algerri órækt og allt rústir einar. Þeir hefðu rétt skroppið frá. Þeir þyrtu bara að bíða þarna rólegir, hugsuðu skipbrotsmennirnir, kannski með óráði af vosbúð síðustu vikna. Hinum einn á eiginni í suðri voru mennirnir af Grafton líka með hugan við björgun, Thomas Musgrave fyrrverandi skipstjóri.
17. júli 1864. Ég hef ákveðið að hafa útsýnistað á hæð 2 mílur frá kofanum, hvaðan við sjáum langt á haf út og getum gefið merki komi skipað leit okkar, sem hlýtur að gerast.
Þó ekki strax, hélt Musgrave, það var enn hávetur á suðurhveli jarðar, eins og stöðugt leiðinda veður var til vitnisum, en með vorinu þá kemi skip.
Fyrsta október ætla ég að fara sjálfur og standa vaktina. Ég verð þar, þangað til öll vonir úti að einhver komi. Þrítugasta og fyrsti júli 1864. 7 mánuðir upp á dag síðan við komum hingað.
Musgrave, leiðtogi mannana af Grafton, skrifaði yfirleitt bara einu sinni í viku í dagbók sína. Það var ekki frá svo mörgu að segja.
Ég hafi aldrei lýst því nákvæmlega hvernig við drögum hér fram lífið í þessari ömulugu tilveru. Því ekki get ég kallað þetta líf. Morgunverður, selkjöt súpa, steiktar rætur, soðið eða steikt selkjöt vatn. Hádegisverður, það sama. Kvöldverður, það sama. Þetta aftur og aftur hvern dag. Mennirnir hafa staðið sig hetjulega hinga til. En það hryggir mig að hlusta á þá óska sér þess sem þeir geti ekki fengið. Ég heyrði einn þeirra rétt áðan, óska þess að hann gæti fengið kartöfluhýði.
Það var einn maður af Invercold sem ekki var samfærður að íbúar þorps rústana í Hardwick væru alveg að koma heim. Robert Holding ákvaða að rífa sig upp og halda áfram að kanna eiguna einn sínsliðs. Hefði hann þarna ákveðið að halda í suður, kann að vera að hann hefði á endanum gengið fram á kofa graftónumanna þar sem snarkaði eldur og nóg var til af selkjötsúpu. Svo fór þó ekki. Holding ákvaða ganga í austur, fylgdi strandlengjunni í nokkra daga í vonum að finna eitthvað, en hafði lítið sem ekkert upp úr krafsinu og ákvaða loks að snúa aftur til Hardwick. Þar lágu auðvitað félagar hans eins og steinrunnir í kofaskriflinu við eldin og virtust ekkert hafa aðhafst meðan hann var í burtu. Eitthvað hafði þó gengið á. Þrír áhafnamenn til viðbútar voru látnir, þar á meðal yngstu skipverjarnir tveir, táningar. James Mahoney, yfirmaður á Invercold sáluga, hafði skipað drengjunum að sækja fyrir sig vatn og rætur svo sjálfur þyrtan ekki að hreyfa sig frá eldinum. Þegar drengirnir svo örmögnuðust og dóu, klætti Mahoney sig í fötin þeirra og var orðin svo dúðaður að hann gat varla hreyft sig. En vildi Robert Holding ekki dvelja lengi í þessu ömurlega kompaníi. Hann taldi þrjá menn á að fylgja sér aftur með ströndinni í leitað skelfiski, Smith, fyrsta stýrimann og sjóarana William Harvey og Fritz Hansen. Þegar kvölda tók bjuggu mennirnir til tvö skýli úr trjágreinum til að sofa í þarna við ströndina, Holding og Smith í öðru og Fritz og Harvey í hinu. Aðra nóttina sem þeir dvöldu þar rumskuðu þeir við að Fritz fór út að sækja sér vatn í nálæga uppsprettu. Þegar hann kom aftur og ætlaði að skríða inn í skýlið ítti Harvey honum út af slíku offorsi að Fritz féll kylliflatur og stóð aldrei upp aftur. Félagar hans fundu hann ískaldan úti að morgni. Jörðin var of hörð til að grafa svo þeir hrúuðu trjágreinum yfir líkið. Nokkrir dagar liðum. Þeir höfðu drepið sel en kjötið af honum endist ekki lengi og aftur þurftu mennirnir þrír eftirlifandi að láta sér næja að naga rætur og bryðja kvikindi sem þeir fundu á ströndinni. Engu að síður taldi Holding þetta betri stað en Hardwick þar sem hinir þrír skipbrotsmennirnir voru enn og ákvað því að senda sjóaran Harvey af stað til að sækja þá. Það var eftir að Harvey var farin, rifjaði Holding upp löngu síðar, sem þeir Smith stýrimaður uppgötuðu aða þegar þeir sáu ekki til, hafði Harvey verið að stelast í líkið af kollega sínum Fritz og næla sér í bita og bita. En mikið meira hafði Holding ekki að segja um þetta. Nokkrir dagar liðu og mannætan Harvey snýri ekki aftur með hinamennina svo Holding ákvað að fara sjálfur að athuga. Þegar hann kom til Hardwick voru þar bara tveir menn, Dalgarn og skipstjóri og yfirmaðurinn dúðaði James Mahoney. Harvey var dauður, sögðu þeir Holding fálega og þriðji maðurinn, smiðurinn Henderson, hafði örmagnast þegar þeir voru að leita skelfisk við ströndina og þeir höfðu bara skilið hann þar eftir. Holding fór og fann hann liggjandi í fjörugrjóti ekki langt frá enn á lífi en Holding neytist líka til að skilja hann eftir. Hann leit ekki út fyrir að eiga langt eftir. Holding sneri svo aftur til félaga síns Andrews Smith. Nokkrum dögum eftir þetta birtist svo skipstjórinn sjálfur George Dalgarno fyrir utan skýli þeirra. Kafteinninn sem virtist hafa verið í eins konar móki allt frá því að Invercold sökk hafði loks tekið sig saman og tekið sjálfstæða ákvörðun. Félagi hans James Mahoney var eitthvað meittur á fæti, sagði hann þeim Holding og Smith, en hann kæmi líka leið og honum batnaði. Dal Garno bjó sig hjá hinum og fleiri dagar liðu. Þeir veittu stöku fisk, áttu annars rætur og skeldýr. Aldrei kom Mahoney. Að lokum rak forvitnin Holding aftur til Hardwick. Þar sem hann fann Mahoney eða líkans liggjandi við útbrunnið eldstæði þegar farið að rotna. Holding risti með hníf sínum í gamla þakplötu sem þarna lá James Mahoney af skipinu Invercold sem strandaði 10. maí 1864. Þarna var komin 12. ágúst. Það voru rétt 3 mánuðir síðan skip þeirra strandaði og úr áhöfn Invercold voru aðeins 3 eftir á lífi. Öll þessi ósköp urðu þó ekki til þess að hrista þá 3 áhöfnarmenn sem enn lifðu saman. Dal Garno skipstjóri á því sem verið hafði Invercold og Smith fyrsti stýrimaður fór þarna að líta svo á að þeir væru Holding óbreyttum sjómanni mikið æðri. Þeir ákváðu að koma sér fyrir í 50 metra fjarlægð frá skýli Holdings og neituðu þegar Holding baða að hjálpa sér að veiða. Til þess voru þeir of merkilegir. Yfirleitt komu þeir þó skríðandi og betlandi þegar Holding, sem var að verða nokkuð slingur veiðimaður, fór að grilla selsteikurnar yfir eldi sínum. Og þó svo að Dal Garno og Smith virtust líta á hann af stakri fyrirlitningu, gaf hann þeim með sér af kjötinu.
October 23, 1864. Vikurnar líða. Annar dagur hefur liðið eins og forverar hans og þannig má ætla að þetta haldi áfram.
Fimmenningarnir á Grafton byðu þess óþreyjufullir að vorið kæmi og vonandi björgunarskip. Þeir höfðbundi vonir við að í október myndi hjálpin berast og á hverjum degi stóð Musgrave uppi á hæð og pírði augun út yfir sjóndeildarhringin.
Augun mín eru orðin þreytt og rauðsprengt. Nótt sem dag er ég stöðugt á nálum, bíð og vona að skip komi.
En október kom og fór, ekkert björgunarskip. Hafði skipið farist, höfðu björgunarmenn leitað af sér allan grun á Campbell-eyjum þeirra upphaflega áfangastað og farið svo bara heim. Eða höfðu textílkaupmennirnir í Sydney sem sendu þá í þennan fáránlega leiðangur kannski alveg gleymt þeim. Það stóðaði lítið að velta sér upp úr þessum möguleikum öllum. Mennirnir héldu sér uppteknum. Frakkanum Reynal hafði tekist að verka selskinn í leður og var farin að smíða skó.
Að lokinni viku vinnu hafði ég smíða skópar sem lærlingur hjá skósmið í Sveitaþorpi geti mögulega hafa fengið plóman til að ganga í á akrinum ef sá plómaður væri afar einfaldur og sveitalegur. Þó verði ég að viðurkenna að vinnan veitti mér sanna ánægju.
Þeir höfðu verið skólausir allan þennan tíma.
Ég segi ekki að skótau okkar hefði átt heima við hliðin á elegant afurðum bestu skósmíðameistara Parísarborgar, en elegans var okkur ekki ofalagi í huga. Við höfðum búið fótum okkar varnir gegn vætu og kulda.
Jóladagur á Auckland-eyju 1864. Það var þá bráðum ár síðan Grafton strandaði. Reynal var með hugann við jólahaldið heima í Frakklandi.
Engin dagur ársins er sársaukafyllri eins upp fullur af óbærilegum hughrifum. Það var mér ómögulegt að stunda nokkra vinnu eða festa huga minn í raunveruleikanum. Hugsanir mínar flugu burt, handan hafsins til heimalands míns.
En það var á jólanótt sem Reynal, eins og hann lísti því síðar, tók skyndilega ákvörðun.
Ég hrópaði, nei, þetta gengur ekki, þetta er fáránlegt. Við skulum bjarga okkur sjálfir. Það getur ekki annað verið en að okkur takist með vilja, elju og þrautseigju að komast úr þessari prísund áfram gakk.
Reynal hafði ákveðið að þeir myndu smíða bát sem þeir gætu svo silt á alla leið norður til Nýja Sjálands nærri 500 kilometra leið.
Sumir félaga minna urðu fölir og þögðu í skelfingu við þá tilhugsun að leggja út á haf þar sem stöðugt var stormur. Aðrir mótmæltu og bentu á óyfirstíganlegar hindranir slíkrar ferðar.
En Reynal fegst ekki ofan að þessu, fullur eldmóðs tók hann til starfa strax næsta morgun annan í jólum. Einu verkfærin sem mennirnir höfðu voru hamar, exi og lítill handbor, en Reynal smíðaði hreinlega önnur verkfæri sem þörfar á úr járni og timbri úr flaki Grafton sem enn lá á ströndinni þar sem skipið hafði strandað. Reynal sýndi við þetta allt ótrúlega hugvitsemi meða við aðstæður, en til að gera langa sögu stutta fjallanalokum frá upprunalegri hugmyndsinni að smíða stóran bát úr braki Grafton, það var aðeins of erfitt, en í staðinn einhvern tímann í febrúar 1865, nýtt ár var gengið í garð og skipbrotsmennirnir höfðu þarna verið á Oklandeyju í 14 mánuði. Þá tók Reynal þessi stað ákvörðun um að styrkja þann litla árabát sem þeir félagarnir áttu og útbúa hann með mastri, seglum og öðru sem þurfti til langrar sjóferðar.
27. mars 1865. Sjórinn öskrar og vindurinn ýlfrar. Þetta eru þau hljóð sem nær stöðugt hafa hljómað í eyrum mínum undanfarna 15 mánuði. Því allan þennan tíma, fullyrði ég, hafa þau ekki hljóðnað lengur en í eina eða tvær vikur samfleytt.
Þarna var að koma annar vetur. Enginn hafði komið að bjarga þeim um sumarið, en þeir skildu samt komast burt af þessari eyju.
Nú verður ekki aftur snúið. Nú er að bíta á jaxlinn og klára málið. Þegar báturinn verður sjósettur, sem verður að gerast hið allra fyrsta, þá verður við að yfirgefa þennan stað.
Nyrst á Auckland voru þreymenningarnir af Invercold einnig lengi að fást við bátasmíði. Reyndar var það aðalega einn, Robert Holding, sem áfram sýndi mestu sjálfsbjargarviðleitnina. Hann hafði ekki úr eins miklum efni við að móða og Grafton menn en tókst þó að hnoða saman eins konar kanó úr trjágreinum og selskinni. Hann gerði sér engar grillur að geta silt á slíku smákvikindi yfir til Nýja Sjálands en þeir gátu þó komið sér yfir á litla eyju nokkur hundru metra norður af nyrsta odda Auckland sem heitir Rósar Ey en það vissu þeir ekki. Þar sem mennirnir höfðu komið auga á seli. Þetta var einhvern tímann í febrúar 1865. Mennirnir gerðu sér skýli á nýja staðnum. Skipstjórinn og fyrsti stýrimaður voru orðnir aðeins samstarfsfúsari þegar þarna var komið sögu. Þeir reyndu að veiða en voru líka sífellt að skima út á sjó. Annan maí 1865 voru rúmir 12 mánuðir síðan Invercold strandaði. Af 25 manna áhöfn voru þrír á lífi. Eitt þeirra, Holding, var að gera við axarskaft fyrir utan skýlið þeirra á Rosarey þegar skipstjórinn fyrverandi Dalgarno kom hlaupandi neðan af strönd. Skip, hrópaði hann. Úti fyrir Rosarey blasti við það sem reyndist vera spænst seglskip Julian að flytja kínverska verkamenn á plantekrur í Perú. Leki hafði komið að skipinu og það því numið staðar við Auckland til að reyna að gera við. Skipverjar á Julian komu fljótlega auga á þrjá magra og veðurbarða menn á ströndinni sem veifuðu ákaft einhverjum tuskum og æftu af lífs- og sálarkröftum. Þegar Holding sá árabát skipsins nálgast ströndina var hann orðlaus af létti og Dalgarno skipstjóri notaði tækifærið og áréttaði að hann skipstjórinn ætlaði sér að hafa orð fyrir þeim. Þau orð urðu svo sem ekki mörg, fáir um borði Julian töluðu nokkra ensku. Þremenningarnir af Invar Cold fóru um borð og fengu mat og hrein föt og svefnplásinan um spænska sjóara og kínverska verkamenn. Svo hélt Julian bara áfram ferðsinni til Peru með Invar Cold mennina innan borðs. Engum kom til hugar að á þessum sömu eyjum væru fleiri skipbrotsmenn sem þyrfti að bjarga.
Sextandi apríl 1865. Síðan ég skrifaði síðast hefur vetur gamli sótt að okkur af fullri hörku. Það hefur gengið á með linnulausu roki, hagli, snjó og rigningu. Og það hefur næstum alfarið komið í veg fyrir alla vinnu með bátinn. 23. júni 1865. Nú eru meir en tveir mánuður síðan ég skrifaði síðast. Síðan þá höfum við glímt við einhverjar mestu raunir sem á okkur hafa dunið. En, lofaður sé drottinn, nú er það að verða að veruleika. Við erum að binda enda á þessa bölvuðu eymd.
Annar vetur graftónmanna á Auckland. En báturinn þeirra Rescue eða Björgun var loks ferðbúin, skrokkurinn styrtur segl komið upp. Báturinn var þó enn of lítill til að rúma þá alla fimm svo örugt væri. Ákveðið var að þrír færum, Musgrave, Reynal og norðmaðurinn Alec. Tveir yrðu eftir, ungi englendingurinn George Harris og portugalski matsveitnin Harry Fors. Þeir lögðu af stað að morgni 19. júli í óvenjulegu blíðviðri og suðvestanátt.
Í hinsta sinn sameinuðumst við í bæn til Guðs og báðum um hjálpans fyrir þá okkar sem nú ætluðu í brothættum báti út á ólgu sjó og fyrir þá sem eftir sátu einir í örvæntingu á hrjósturugri eyju.
Það var vont í sjóin, hvasst dag inn og dag út, en hann blés í rétta átt. Musgrave var leikinn skipstjóri og litli báturinn Björgun stóð sig vel. Þremenningarnir urðu gegnblautir, hrollkaldir, sjóveikir, aðframkomnir af þreytu og hungri og þorsta, en loks á fimmta degi sáu þeir land í norðri, Stuart-eyju, smá-eyju, rétt suður af Suðurey Nýja-Sjálands. Degi síðar klöngruðust þeir úr bátnum og upp á land. Reynal brá í brún að heyra hundgá. Svo kom fólk hlaupandi og hópaðist í kringum þá, dasaða, þetta voru nýsjálendingar og þeim var borgið. Vont veður hamlaði því að hægt væri að leggja strax af stað að sækja graftónmennina tvo sem höfðu orðið eftir á Auckland. En loks 22. ágúst lagði Thomas Musgrave í hann um borð í nýsjálensku fiskiskipi Flying Scud. Reynal og Alec urðu eftir í landi, höfðu ekki áhuga á að heimsækja Auckland eyjar aftur í bráð. En siglingin gekk vonum framar og tveimur dögum síðar var Flying Scud komið að kofa graftónmanna. Portugalski matsveitnin Harry varð náfölur þegar hann birtist skrifaði Musgrave síðar og honum lá við yfirliði. Enski George kom ekki upp orði, hristist bara og grét. Þegar þeir höfðu náð sér nokkuð og voru komnir um borð í skipið, gátu Harry og George sagt frá því að þeir hefðu verið orðnir vonlitlir. Að verða uppi skroppa með selkjöt og verið farnir að geta mís. Þá var þeim strax farið að verða uppsigað hvorum við annað. Hver veit hvernig það hefði getað endað. En sem betur fer björguðust þeir og senn var allt gleymt. Á leið aftur til Nýja-Sjálands kom Flying Scud við nyrst á Auckland-eyju. Í landi hafði Musgrave heyrt um Hardwick og yfirgefnu hvalstöðina og hann vildi sjá þetta með eigin augum. Það reyndist svo sem lítið að skoða, matjurtagarðar í órækt, gamlir vegslóðar, ein kofarúst, þar sem, jú, áhöfn Flying Scud fann nokkuð.
Það var lík manns sem augljóslega hafði dáið úr hungri, en hann virtist ekki hafa verið látinn lengi, því enn var hold á höndum hans.
Áhafnarmenn fundu líka þakplötu sem ávar rist einhver áletrun, en hún var svo óskýr að þeir gátu ekki lesið nema eitt orð, nafni James. En hver var hann þessi James og hvað hafði hann verið að gera þarna á hjara veraldar? Musgrave og félagar fundu engar frekari vísbendingar það. Ljóst var á ummerkjum hér og þar að einhverjir höfðu verið á ferli í yfirgefna þorpinu Hardwick fyrir ekki svo ýkja löngu. En hverjir og hvar þeir voru nú, það var engin leið að vita. Musgrave og félagar grófu lík James í jörðu og fóru með stutta bæn, svo urðu þeir að halda heimáleið. Flying Scott sigldi aftur til Nýja Sjáland svo þaðan komust að lokum allir fimm úr áhöfn Grafton aftur til Sydney í Ástralíu í októberbyrjun 1865, tæpum tveimur árum eftir að þeir lögðu af stað þaðan í leitað einhverju silfur auðugu tini sem tveir textilkaupmenn höfðu staðhæft að væri að finna á fjarlægri eyðeyi. Það urðu fagnaðarfundir með Musgrave og eiginkonu hans og börnum auðvitað, en eftir að hafa séð líkið í Hardwick og mannvista leifarnar þar, var Musgrave svo heltekinn af þeirri tilhugsun að kannski væru fleiri skipbrotsmenn fastir á Auckland-eyjum að hann lagði eiginlega strax af stað aftur út til eyjana með skipi á vegum ástralskra yfirvalda. Hann sildi þá hringin í kringum Auckland-eyjar, skaut upp blysum hvarvetna og stoppaði aftur bæði við Hardwick og gömlu bækistöðvar þeirra Graftonmanna til að leita af sér allan grunn. En það var enginn. Og Musgrave varð engu nær heldur hver þetta hafði verið sem þeir greftruðum, þessi James. Það var ekki fyrir en hann var komin alkomin aftur heim til Ástralíu sem hann frétti af afdrifum Invercold. Þremenningarnir af skipinu höfðu komið á land í Perú seint í júní 1865 og smátt rataði saga þeirra í blöðin eða einhver útgáfa hennar allavega. George Dalgarno skipstjóri var sá fyrsti þeirra þriggja sem talaði við blaðamenn og hann fegraði mjög sinn hlut í sögunni og dró sérstaklega úr afrekum Roberts Holding sem í raun og veru hafði haldið þeim á lífi. Dalgarno var heldur ekkert að minnast á þetta með að minnstakosti einn skipverja hefði étið bita úr öðrum og svona annað ókræsilegt í sögunni. Robert Holding réð sig borð í velst fiskiskip í Perú og komst þannig aftur til Bretlands. Hann hélt áfram á sjónum þar til hann setti stað í Kanada þegar hann var 50 og rak síðast gisti heimili í Ontario. Hann lést 1933, 93 ára gamall og að honum látnum fundu ættingjar hans skjöl sem hann hafði verið að hripa niður allra síðustu ævi árin, minningar frá tíma sínum sem ungur skipbrotsmaður á Auckland-eyjum í Suðurhöfum. Frakkin François Reynal greip svo fyrsta tækifæri til að komast heim. Alla leið heim.
Loksins þann 7. apríl 1867 sildi ég frá Sydney til Lundúna. 22. ágúst að lokinni ljúfri ferð sildu við inn Thames og fáinum dögum síðar með hjartað fullt af fögnuði var ég komin til Frakklands og ég steig fæti á ættjörð mína. Það voru 20 ár liðin síðan ég síðast sá franska grundu.